Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Aylık soradık, neyse aylık yok, kiyin gap de olat dedi. Mine şoför balların bayar tuttum nezirde zin yavru.
Uzbekistan boylab davlatinin kuruluş, energetike ve başka sokalarda girik büyütmelerini bajarıp geledigen Enter Engineering şirketinin yüzlap işçisi yana iş taşlaş bilan tahtet kılmakta. Ular 6 aydan beri maaşları berilmeganidan norozi. Rahbariyatidan oyliklarini berishini talab qilishmoqda.
10 minglab ishlayotgan xodimlarni ham ahvoli shunaqa holatga tushib qoldi. Men va o'sha 10 minglab xodimlar Enter Engineering kompaniyasida haydovchi yoki ma'lum bir kasb sohibi sifatida faoliyat yuritadi. Shu ishlab mehnat haqqisini kutib, mehnat haqqisini olib o'zini ro'zg'origa yoki ayrim muammolarini yechimiga ishlatishni xohlaydi. Umumiy hisobda qonunchiligimizda ham hech qaysi tarafdan isbotlab yoki ko'rsatib qo'yilmaganki, ish haqqini bu darajada cho'zib yuborish bermaslik darajasida cho'zib yuborish hech qaysi qonunchilikda ko'rsatilmagan. Bundan tashqari, Mehnat kodeksida ham yoki boshqa qonunchiliklarda ham aynan ko'rsatib qo'yilibdiki, biz qilgan mehnatimizga o'z vaqtida pul ololmasak, undan tashqari har bir o'tkazilgan kun uchun bizga to'lov to'lash kerak. Lekin shu Enter Engineering kompaniyasi bizani to'liq oyligimizni o'zini bera olmayapti. To'g'ri, savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun yana yuribsizlar ishlab? Ishlamoqchi bo'lmaganlar bu yerda tashlab majbur bo'lib o'sha Rossiyaga yoki boshqa yurtlardan ish qidirib ketyapti. Bu oxir oqibat nimaga olib kelyapti? Yana o'sha migratsiyani oshishi, yana o'sha kambag'allikni oshishi, pulga bo'lgan muhtojlik.
Shirkatning xorijlik ishchilari ham oyliksiz qolganliklarini aytishmoqda.
Aprel oyidan beri oylik yo'q. Uyimni kirasini to'lashga pulim yo'q. Men hozir qo'limda 250 ming so'm bilan ko'chada qolyapman.
Qorat erilbazi shoferlar jumusni to'xtatdik mine. Aylık soradık, neyse aylık yok, kiyin gap de olat dedi. Mine şoför balların bayar tuttum nezirde zinyal. Al jigitler Surgul, Akşolak, Tebenbulak, hemenizi kulağınızda eskertpe. Olsun da yıkılmasak, eşkim aylıkta beriyordum variantını izleyip atkan yok.
Enter Engineering şirketinin Türkiye'lik işçisi Tufon Çiftçinin ozodlikka ishchi Uzbekistan energetika sektorida ko'p milliard dollarlik mega loyihalarni amalga oshirayotgan Enter Engineering şirketida ishchilar o'z maoshini ola olmasligi surunkali muammoga aylangan.
2 senedir Uzbekistan'da Tashkentda yashiyorum. Enter Engineering şirketinde.
Men 2 yildan beri Enter Engineering şirketining Humo Arena'dagi ofisida qurilish muhandisi bo'lib ishlab kelyapman. Oxirgi marta aprel oyini oyligini olganmiz. O'shandan beri maosh yo'q. Ungacha 2 oyda 1 marta oylik berib keldi. Bu yil hisobiga oktyabrni ham qo'shsak, 6 oyligim ularda qolib ketyapti. Men hozir shirkatdan ketishga qaror qildim. Bunaqa adolatsizlikka chidab bo'lmayapti. Hozir 250 ming so'm bor xolos. Shu oy oxirida kiraga olgan uyimni bo'shatishim kerak. Turkiyaga qaytib uchib ketish uchun biletga pulim ham yo'q. 2 yil oldin ne umidlar bilan ota yurtimizga ishlagani kelib, pulsiz ko'chada qolyapman.
Enter Engineering'in Toshkent, Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Navoiy, Andijon va Farg'ona viloyatlaridagi 200 dan ortiq obyektlarda 52 000 dan ortiq ishchi ishlaydi. Ularning 12 000 ga yaqini Qozog'iston, Hindiston, Turkiya, Rossiya, Eron va boshqa mamlakatlardan kelgan. Ular orasida qurilish muhandislaridan tortib geolog, konchilargacha bor. Ishga qabul qilinganlarda oyiga 2 million so'mdan 5 million so'mgacha oylik va'da qilingan.
Sonradan öğrendim, bilmiyordum zaten bunu.
Oylik geçikişini sorasangiz, hiç kim sababını aytmaydı. Eshitishimga ko'ra, Enter Engineering shirkati prezident Mirziyoyevning eng yaqin odamiga tegishli. Shuning uchun oylik ustida tortishishni foydasi yo'q deyishdi menga. Lekin bir narsani aytaman. Bu shirkat kimga tegishli bo'lsa ham, ishchilarni peshona terisini, ularning bolalarini rizqini urib qolyaptimi? Oxiri voy bunaqa shirkatni. Uzoqqa bormaydi.
Bundan oldin ozodlik bilan bog'lanib muammolari haqida gapirgan ishchilar bosim kuchaygani, ishdan bo'shatish tahdid qilinganini aytishgandi. Enter Engineering kompaniyasi 2012-yilda tashkil etilgan bo'lib, O'zbekistonda neft va gaz, sanoat va fuqarolik obyektlarini loyihalash, yetkazib berish va qurish va ishga tushirish bo'yicha xizmatlar ko'rsatib keladi. O'zbekistonda ishchilari oyliksizlikdan qiynalayotgan yana bir yirik shirkat Aerialdir. Ishchilari oyliksizlikdan aziyat chekayotgan bir paytda Aerial o'tgan hafta Kobulda Taliban bilan Afg'oniston shimolidagi Jovuzjon viloyatining To'ti maydon hududida gaz qazib olish bo'yicha 1 milliard dollarlik shartnomani imzoladi. Talibonning konlar vaziri Hidoyatulloh Badrining aytishicha, shartnoma 10 yillik muddatga mo'ljallangan. Aerial 1-chi yilda loyihaga 100 million dollar sarmoya kiritadi. Kelishuv afg'on fuqarolarining Talibonning tog'kon daromadlarini boshqarishda shaffoflik yo'qligi borasidagi xavotirlari fonida amalga oshirildi. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, mamlakatning milliy boyliklari hisoblangan tabiiy resurslardan olinadigan daromad jamoat manfaatiga yo'naltirilmog'i kerak.
Enter Engineering and Aerial were not paid.
Aerial va Enter Engineering kompaniyalari ishchilariga oylik bermayotgani haqidagi xabarlarni eshitib hayron bo'lmadim. Chunki O'zbekiston yaqin tarixda bir-biri bilan chambarchas bog'langan xususiy kompaniyalar o'zbek energetika sektorini ochko'zlik bilan talab kelayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Bunga eng yorqin misol sifatida Shveytsariya shirkati 2000-yillarda faoliyat yuritgan va mamlakatdagi ulkan neft gazni talon-toroj qilgan Zeromax kompaniyasini aytish mumkin. Bugungi kunga kelib bu shirkat taqdiri nima bilan payoniga yetgani hammaga ayon. Shveytsariya politsiyasi va boshqa manbalar Zeromax kompaniyasiga tegishli aktivlarning bir qismini birinchi prezidentning qizi Gulnora Karimova nomi bilan bog'liqligini aniqlagan. Hozir u qamoqda. Zeromax shirkati esa 2010-yildayoq inqirozga uchrab yopilgan. Olib borgan tadqiqotimda meni hayron qoldirgan qiziq bir narsaga duch keldim. Ya'ni O'zbekistonda qurilish, gaz kon sanoati va boshqa bir qator sohalarda tuzilgan so'nggi shartnomalar boyliklarni talashga imkon yaratadigan qilib, kompaniyalar uchun juda qulay shartlarda tuzilmoqda. Tabiiy savol tug'iladi. Agar shuncha imtiyozlar bilan bu shirkat ishchilarga oylik to'lay olmayotgan ekan, unda pullar kimga yoki qayerga ketyapti? Bizga ma'lumki, Aerial va Enter Engineering kabi kompaniyalar o'tgan yillar davomida sanksiyalardan boshi chiqmayotgan Rossiya moliya giganti Gazprom banki tomonidan moliyalashtirib kelingan. Bundan kelib chiqadiki, menimcha bu boylikning katta qismi O'zbekiston iqtisodini emas, aksincha Rossiya iqtisodini rivojlantirmoqda. O'z navbatda bu pullar Kreml urush mashinasini ishlab turishga ham hissa qo'shyapti deyish mumkin. Navbatdagi savol esa ushbu kompaniyalar benefitsiarlari kim? Ochiq manbalarda kompaniya egasi sifatida samarqandlik ishbilarmon Baxtiyor Fozilov ko'rsatilgan. Izlanishlarim mobaynida Fozilov general polkovnik Rustam Inoyatovning o'g'liga tegishli kompaniyaga ham aloqadorligiga ishora qiluvchi ma'lumotlarga duch keldim. Bu Inoyatovning o'g'li va unga yaqin odamlar ham ushbu kompaniyalarning benefitsiarlari bo'lishi mumkinligini va talon-toroj qilinayotgan boylikdan bahramand bo'lyapti degan xulosani beradi. Hozircha ularning hech biri bu ayblovlarni na tan olgan, na rad etgan. Ammo bu yerda eng muhim bir jihat bu xususiy shirkatlar qo'lga kiritayotgan foyda kompaniya ishchilari va o'zbekistonlik soliq to'lovchilar uchun emasligi aniq. Bu holat shubhasiz bir vaqtlar bankrotga uchrab izidan ko'plab norozi kreditorlar qoldirgan ZeroMax taqdirini eslatadi.
O'zini xalqaro neft servis guruhi deb taqdim etishiga qaramay, rasmiy saytida keltirilgan loyihalarga qaralsa, RL Group asosan ikki davlat Rossiya va O'zbekistonda ishlaydi. Bugunga kelib, bolalab ketgan Ariel ilk bor 1999 yili Ariel Corporation SRO shaklida Chexiya poytaxti Pragada ro'yxatdan o'tgan. Kompaniyaning Chexiya hududida nima ish qilgani noma'lum, ammo 1999-2003 yillarda u asosan O'zbekistondagi neft va gaz kompaniyalariga Rossiyada ishlab chiqarilgan burg'ulash uskunalari va jihozlarni sotish bilan shug'ullangan. Ariel va Enter Engineering 2016 yil sentyabrdan boshlab nafaqat O'zbekneftgaz boshlagan yirik loyihalar, balki O'zbekistonda paydo bo'lgan qo'shma korxonalarga berilgan yirik investitsion loyihalar ijrosining tarkibiy qismiga ham aylanadi. Ozodlik radiosi o'z surishtiruvlarida O'zbekiston hukumati Ariel va Enter Engineering kompaniyalariga 5 yil ichida 35 milliard dollar ajratganini aniqlagandi. 10 minglab ishchisiga oylab maosh bermayotgan har ikki kompaniya Enter Engineering va Ariel ozodlikning qator surishtiruvlari markazida bo'lgan Kremlga yaqin oligarx, tegilmaslik immunitetiga ega qudrat egasi Baxtiyor Fozilovga tegishli. 2019 yilda fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan siylangan Kreml oligarxi Baxtiyor Shuhratovich Fozilov 1975 yilda Samarqandda tug'ilgan. Fozilov Ariel Group, Enter Engineering va Ferkansko kabi yirik kompaniyalarning asosiy hissadoridir. Bu shirkatlar O'zbekistonning kon, metallurgiya, gaz va neft, turizm, turli ishlab chiqarish obyektlari modernizatsiyasi kabi 228 ta loyihani qo'lga kiritgan. 2008 yilda Rossiyada faoliyatini boshlagan Ariel Group aksiyalarini Gazprom Bank sotib olgan. 2015 yil dekabrda Ariel Group bu aksiyalarning bir qismini qayta sotib olgan. Guruh aksiyalarining qariyb 40% ochiq ma'lumotlarga ko'ra hamon Gazprom Bankga tegishlidir. Rossiyaning neft-gaz sohasidagi yirik axborot portali Rogtek xabariga ko'ra, 2023 yilning avgustida Ariel Group shirkatining Rossiyadagi bo'linmasi Metalstroy Service shirkatiga sotilgan. Nashr bitimning prezident Putin ruxsati bilan amalga oshirilganini ta'kidlagan. Bundan tashqari, Fozil Ferkensko kabi yirik o'zbek va xalqaro kompaniyalarning asosiy aksiyadori Ariel Group boshqaruv raisi O'zbekiston madaniy merosini o'rganish, asrash va ommalashtirish bo'yicha Butunjahon jamiyati vasiylik kengashi raisi hamda O'zbekiston xokkey federatsiyasi prezidenti ham hisoblanadi. 2022 yilda Fozilov Air Samarkand aviakompaniyasini ta'sis etdi va uning to'liq nazorat paketiga egalik qila boshladi. Bundan tashqari u Samarkand aeroportini boshqaradigan Air Marakanda kompaniyasining ham hissadoridir. Toshkentdagi hashamatli Humo Arena muz saroyi va mamlakatdagi eng yirik Silk Road Samarkand sayyohlik markazini Enter Engineering qurgan. Oradan hech vaqt o'tmay Samarkandda aynan ana shu majmuada Shanghai hamkorlik tashkilotining sammiti bo'lib o'tgan. Boshundagi texnologik jarayon buzilishi tufayli oltin gugurt vodorod sulfid gazi chiqishiga sabab bo'lgan mustaqillikning 25 yilligi koni ham Baxtiyor Fozilov biznes imperiyasiga taalluqlidir. Buxoroning tarixiy qismida o'nlab tarixiy binolarni buzish evaziga barpo etilayotgan Boqiy Buxoro sun'iy etnografik sayyohlik majmuasi qurilishiga ham mas'ul Fozilovdir. Bundan tashqari u Samarkand aeroportini boshqaradigan Air Marakanda kompaniyasining egasi va uni modernizatsiya qilish bo'yicha investorlardan biri hisoblanadi. Albatta, Air Marakanda ishchilari ham oylik berilmayotgani sabab ish tashlash bilan tahdid qilishmoqda. Mustaqil kasaba uyushmalari yo'q mamlakat xalqaro tashkilotlari O'zbekistonda ishchi xizmatchilarining huquqlarini himoya qiluvchi mustaqil kasaba uyushmalarining yo'qligi mehnat huquqlarining muntazam buzilishi va majburiy mehnatga sabab bo'layotganini ta'kidlab keladilar.
Все эти Ariel и другие предприятия, которые возглавляют другие олигархи, Алишер Усманов, Патах Шадыев.
Fozilovning Aerial shirkati deysizmi yoki boshqa oligarxlarning shirkatlari, Fattoh Shodiyev va boshqalar. Bular kreditlar hisobiga sarmoya kiritgan shirkatlar. To'g'ridan-to'g'ri investitsiya kiritmagan ular. Hammasi kredit. Kreditlar yopilmasa, muammo kelib chiqadi. Bu shirkatlar go'yoki milliardlab dollarlik ishlarni qilyapti, lekin ishchilarga beradigan pul yo'q. Hamma muammo ham shunda.
O'zbekistonda oyliklardan qarzdorlik bo'yicha statistik ma'lumotlar e'lon qilinmaydi, ammo ham davlat, ham xususiy sektor korxonalarida oylik maoshlarini vaqtida yoki to'liq bermaslik surunkali muammoga aylangan. Maoshlarning vaqtida berilmasligi 2020-yilning oktyabrida Qashqadaryoning G'uzor tumanidagi O'zbekiston GTL zavodi qurilishida mehnat qilayotgan ishchilarning ommaviy ish tashlashi va tartibsizliklarga sabab bo'lgan edi. GTL zavodining yuzlab ishchilari isyon ko'targandi o'shanda. O'sha vaqtda O'zbekiston GTL zavodini aynan Enter Engineering shirkati qurayotgandi. Kompaniya ishchilari maoshi 4 oydan buyon to'lanmagani, xodimlarga yetarli shart-sharoit yaratilmaganini aytib norozilik bildirishgandi xodimlar. Ishlarning ommaviy noroziligi tashkilotning bosh pudratchisi Enter Engineering, Hyundai Engineering, subpudratchilar hamda buyurtmachi O'zbekiston GTL ofisining vayron qilinishiga sabab bo'lgandi. Amaldagi qonunchilikda taqiqlangan ish tashlash tushunchasi mavjud, ammo qonuniy ish tashlash tartibi belgilanmagan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 218-chi moddasi taqiqlangan ish tashlashga rahbarlik qilish yoki favqulodda holat sharoitida korxona, muassasa yoxud tashkilotlar ishga to'sqinlik qilganligi uchun eng kam oylik ish haqining 50 baravaridan 100 baravarigacha jarima yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosini nazarda tutadi. Mamlakatda ishchi xodimlar manfaatini himoya qiladigan yoki ularning ish tashlashlarini muvofiqlashtiradigan mustaqil kasaba uyushmalari mavjud emas.
Отсутствие независимых профсоюзов позволяет им нарушать коллективный договор.
O'zbekistonda mehnat huquqlari, jumladan oylik maoshlar bo'yicha ish beruvchilar zimmasiga javobgarlik yuklovchi, oyliklar kechiksa ishchilarga katta miqdorda kompensatsiya to'lanishi ko'zda tutilgan qonunlar qabul qilingan. Lekin mustaqil kasaba uyushmalarining yo'qligi qog'ozdagi bu islohotlarni yo'qqa chiqarmoqda. Mustaqil kasaba uyushmalari yo'q O'zbekistonda nimani ko'ryapmiz? Oyliklar berilmayapti, mehnat huquqlari buzilyapti. Ishchilar ishdan haydalishdan qo'rqib, hech bir joyga shikoyat qila olmaydi. Shikoyat qilsa, ishidan ayrilishni biladi. Hamma muammo mustaqil kasaba uyushmalarining yo'qligidan kelib chiqyapti.
Нет механизма исполнения, потому что, знаете, за каждый день просрочки по законодательству должна быть выплата.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy chorshanba kuni kechqurun AQSh prezidentlik saylovlarida g'alaba qozongan Donald Trump bilan telefon orqali gaplashgani va uni Oq uyga qaytgani bilan tabriklaganini aytdi. Bu haqda X ijtimoiy tarmog'ida xabar e'lon qildi. Zelenskiy suhbatni ajoyib va Trampning g'alabasini tarixiy va ishonchli deb atadi.
Бажаю здоровья, шановні українці, українки. Сьогодні дійсно особливий день, і в усьому світі одна новина привертає всю увагу.
Мен унинг ойласи ва жамоасини ажойиб ишлари учун мақтадим. Биз яқин мулоқотни давом эттиришга ва ҳамкорликни ривожлантиришга келишиб олдик. АQShнинг кучли ва қатъиятли етакчилиги тинчлик ва адолатли дунё учун жуда муҳимдир.
Надзвичайно важливо було увесь час чути слова тоді ще 45-го президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі. Peace through strength.
Зеленський бошқа дунё раҳбарлари қаторида Трампни олдиндан ғалабаси билан табриклади. Натижалар расман эълон қилинишидан олдин ҳам. У Трампнинг куч орқали тинчлик ҳақидаги тезисини ёқтириши ва уни Украинадаги урушга ҳам қўллаш мумкинлигини таъкидлади. Трамп ва унинг сайловолди ташвиқоти вакиллари Зеленский билан бўлган суҳбат izoh berishgancha yo'q. Ukraina prezidenti esa bugun Budapeshtga yetib keldi va allaqachon Vengriya bosh vaziri Viktor Orban bilan uchrashdi. Bu Zelenskiyning Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishi boshlangandan beri Vengriyaga birinchi tashrifidir. Budapeshtda u Yevropa siyosiy hamjamiyatining sammitida ishtirok etadi. Yevropa ittifoqi nufuzli hamkor bo'lishni va AQSh bilan aloqalarni chuqurlashtirishni istaydi. Garchi u ma'lum mavzularda qarashlar turlicha bo'lishi mumkinligini tan oladi, dedi payshanba kuni sammitga kelgan Yevropa Kengashi prezidenti Charles Michel.
First, we have a clear.
Yevropa ittifoqi tomonidan bizning aniq pozitsiyamiz mavjud. Biz Ukrainani kuchaytirishni istaymiz, chunki Ukrainani mustahkamlash bu birinchi navbatda o'zimizni kuchaytirayotganimizni anglatadi. Shuningdek, biz Rossiya kabi avtoritar rejimlar bilan kuchsiz bo'lish xalqaro tartibni tahdid ostiga solishini tushunamiz. Bu hol esa dunyoning qolgan qismiga zaiflik haqidagi juda xavfli belgi yuborish demakdir.
Finlandiya bosh vaziri Petteri Orpo Yevropa davlatlari AQSh va kelayotgan Tramp ma'muriyati Ukrainani kerakli darajada qo'llab-quvvatlashlari haqida aniq xabar yuborishi kerakligini aytdi. Bizning xabarimiz aniq va kuchli bo'lishi kerak, dedi Orpo Budapeshtdagi Yevropa yetakchilarining uchrashuvi oldidan jurnalistlarga. Orpo Ukraina Yevropa ittifoqi va NATO a'zoligini o'z ichiga olgan model uchun kurashayotganini qo'shimcha qildi. Yevropa ittifoqiga a'zo Finlandiya 2022 yilda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan NATOga qo'shilgan. Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius chorshanba kuni Yevropa Donald Trampning AQShdagi saylovlardagi g'alabasi munosabati bilan kuchli va birdam bo'lishi kerakligini aytdi. Parijdagi matbuot anjumanida so'zga chiqqan Pistorius Yevropa davlatlarini mudofaa bo'yicha majburiyatlarini mustahkam ta'minlashga chaqirdi. Zero, Qo'shma Shtatlarning yangi hukumati qit'ada mudofaa masalasida o'z ishtirokini kamaytirmoqchi ekanini bildirgan.
Putin 3-chi yil Ukrainaga qarshi olib borayotgan urush bizga Yevropada o'zimizni himoya qilish qobiliyatimizda hech qanday xatoliklarga yo'l qo'ya olmasliklarimizni yana bir bor aniq ko'rsatmoqda. Yevropa erkinligi, Yevropa xavfsizligi, xalqlarimiz, qolaversa har birimiz, barcha avropaliklar erkinligi nimaga qodir ekanligimizga, uni himoya qilishga va buni ishonchli tarzda bajarishga tayyor ekanligimizga bog'liq.
Pistorius NATO davlatlari harbiy maqsadlar xarajatlarini yalpi ichki mahsulotning 2%dan oshirishini qiyin masala emasligini qo'shimcha qildi. Yevropaning mudofaa xarajatlarining orqada qolishi AQSh ma'muriyatini yillar davomida g'azablantirdi, ammo NATO a'zolari, shu jumladan Germaniya 2022 yilgi Ukrainaga Rossiya bosqini boshlangandan keyin harbiy xarajatlarini keskin oshirdi. NATO taxminlariga ko'ra 32 ittifoqchidan 23-tasi bu yil yalpi ichki mahsulotining 2 yoki undan ko'prog'ini mudofaa ishlariga sarflay boshlaydi. Bundan 10 yil oldin bunday mamlakatlar soni 3 edi. 2017-2021 yillardagi vakolati davomida Tramp qoidani buzgan Yevropa mamlakatlari o'z to'lovlarini amalga oshirmasa, ular bilan aloqa uzishni tahdid qilgan. Bu safargi saylovoldi tashviqotida ham Tramp Rossiya ularni xohlagan kuyga solishi mumkinligi bilan qo'rqitgandi. Uning shovshuvli bu bayonotlari Estoniya, Latviya, Litva va Polsha kabi Rossiyaga qo'shni davlatlarni ishonchini so'ndirib, xavotirlarga sabab bo'ldi. Germaniyaning o'zida ham siyosiy inqiroz yuzaga kelgan ko'rinadi. Germaniya kansleri Olaf Scholz, moliya vaziri, Germaniya Erkin Demokratik partiyasi raisi Christian Lindnerni ishdan bo'shatdi. Chorshanba 6 noyabr kuni Chicago'dagi Trump International Hotel va Tower binosi oldida kamida 200 kishi to'planib Donald Trumpning AQSh prezidenti lavozimiga qayta saylanishiga norozilik bildirdi. Bannerlardan birida Trump ket deb yozilganini ko'rish mumkin. Namoyishchilar Isroilning G'azoga bostirib kirishini to'xtatishga ham chaqirishdi. Videoda namoyishchilardan ba'zilari Donald Trump ko'rasan, Falastin ozod bo'ladi deb hayqirayotgani aks etgan. Tramp chorshanba kuni Oq uyga katta g'alaba bilan qaytdi. 10 millionlab amerikaliklar uning jinoiy ayblovlari va tahlikali bayonotlariga qaramasdan prezidentlik hokimiyatini uning qo'liga topshirdilar. 78 yoshli Tramp 5 noyabr kungi saylovda o'z hayotiga 2 marta suiqasd va Jo Baydenning saylovga poygasidan chiqib ketishi ortidan Kamala Harrisning prezident sayloviga kechroq kirishi bilan ifodalangan saylov kampaniyasidan so'ng g'olib chiqdi. Trampning g'alabasi AQSh uchun savdo va iqlim o'zgarishi siyosati, amerikaliklar soliqlari va immigratsiya hamda AQShning tashqi siyosati, jumladan Yaqin Sharq va Ukrainaga yordam masalasida katta oqibatlarga olib kelishi kutilmoqda. Ukraina artilleriya batareyasidagi mamlakat sharqidagi frontning oldingi chizig'ini himoya qilishayotgan Ukraina askarlar chorshanba kuni Donald Trampning g'alabasini ko'rsatuvchi Amerika saylovlari natijalaridan hali bexabar edilar. Ammo ular Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi prezidentiga umid bog'lashmoqda. Mozart Trump Amerikaning Ukrainani qo'llab-quvvatlashiga umid qilayotgan ko'plab ukrainaliklardan biri.
Затримки на півроку озброєння та боєкомплекту призвели до того, що ми досі
Qurol va o'q-dorilar yetkazib berishning 6 oyga kechikishi mamlakatimizning ayrim hududlarida, xususan Pokrovsk, Chasov-Yar va boshqa bir qancha yo'nalishlarda haligacha dushmanni to'xtatib, frontni barqarorlashtira olmayotganimizga olib keldi. Ruslar hali ham tinimsiz hujum qilishyapti. Agar bizni avvalgidek qurol bilan ta'minlashganida, menimcha bularning hech biri sodir bo'lmasdi.
Якби, скажем так, оці півроку нам надавалося озброєння таке, як було до того, я думаю, цього б нічого не було.
Родич позивної ега Андрей халқаро сиёсатга таъсир қилиш имкониятидан маҳрум эканига кўникиб қолганини гапиради.
Це захищає весь цивілізований світ від того, що
Biz qilayotgan ishimiz butun sivilizatsiyalashgan dunyoni himoya qilmoqdamiz. Chunki toki biz bu urushda jang qilyapmizmi, demak ular urushlari shart emas. Ularning odamlari o'lmaydi, shaharlari bombardimon bo'lmaydi. Ukraina tik tursagina ular xavfsizlikda. Ukrainani qo'llab-quvvatlash to'xtashi va Ukrainani qo'llashi bilanoq ular Ukraina bo'lish qanday ekanligini o'zlarida his qilishlari mumkin bo'ladi.
Stani підтримувати Україна впаде, то есть вони можуть відчути на собі, як це бути Україною.
Aynan Trump davrida AQSh 2017-yilda Rossiyaga qarshi kurashda birinchi marta Ukrainaga qurol yuborgandi. Javelin tanklarga qarshi raketalar Ukrainaning 2022-yilda keng ko'lamli bosqiniga qarshi turish qobiliyati uchun juda muhim bo'ldi. Ammo Tramp umuman olganda AQShning xorijiy mojarolarida ishtirok etishga qarshi ekanini bildirib keladi. Siyosiy tahlilchi va AQSh Rossiya siyosati bo'yicha ekspert Dmitriy Saimsning fikricha, Rossiyada Donald Tramp Moskvaning do'sti ekani haqidagi xom xayollar mavjud emas. Ammo AQShning navbatdagi prezidenti Ukrainada vaqtinchalik o't ochishni to'xtatish kelishuviga nisbatan tezroq yordam berishiga umid bor. Rossiya hukumati jumladan prezident Vladimir Putin Tramp o'zining oldinroq e'lon qilgan rejasiga amal qilishini biladi, dedi Saims. Tahlilchi Trampga urushni tugatish uchun bir hafta vaqt berdi va holanki respublikachi Tramp buni 48 soat ichida uddalay olishini aytgandi. Saimsning so'zlaricha, Tramp Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga yo o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lish yoki Amerika ko'magisiz kurashni davom ettirish muqobilini taklif qiladi.
I am not demanding that you yield a single inch of the territory.
Trump Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga aytdiki, men sizdan allaqachon nazorat qilib turgan Ukraina hududini Rossiyaga berishingizni talab qilmayman. Bu taklif sizga yoqmasa, bu sizning shaxsiy qaroringiz, ammo keyiniga siz Amerika ishtirokisiz qolasiz. Agar Trump shunday desa, Zelenskiyning yo'q deyishiga ishonmayman.
Rossiya mudofaa vazirligi brifingda Rossiya armiyasi so'nggi 24 soat ichida Donetskning Maksimovka va Antonovka qishloqlarini o'z nazoratiga olganini ma'lum qildi. Rossiya qo'shinlari Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytargan va Kharkiv, Avdiyevka, Donetsk, Zaporojye va Kherson yo'nalishlarida bir nechta hujum uyushtirgan deyiladi vazirlik rasmiysi xabarida. Rossiya havo hujumida mudofaa tizimlari Ukraina harbiy havo kuchlarining MiG-29 jangovar uchog'i va 23 dron apparatini urib tushirganini ma'lum qildi. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari boshlabi chorshanba kuni tushdan keyin frontda 99 ta to'qnashuv bo'lgani, eng shiddatli janglar Pokrovsk va Kurakhovo yo'nalishlarida ketayotganini e'lon qildi. O'tgan kun davomida Ukraina harbiy havo kuchlari, raketa kuchlari va artilleriya bo'linmalari ko'plab Rossiya harbiy xizmatchilariga qo'mondonlik punktlari, dala o'q-dori omborlari va dronlarni boshqarish markazlariga hujum qildi, deya xabar beradi Ukraina tomoni. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiya o'tgan kecha Ukraina poytaxti Kiyevga dronlar bilan hujum qildi. Urib tushirilgan dron parchalari qulashi oqibatida kamida 2 kishi jarohatlangan va bir necha binoga zarar yetgan. Shahar harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Papkoga ko'ra 10 ta bino, jumladan tibbiyot muassasasi va biznes markaziga shikast yetgan. Hujum shuningdek markaziy Pechorsk tumanida 33 qavatdagi restoranda yong'inga sabab bo'lgan. Papkoning so'zlariga ko'ra, so'nggi hujumda poytaxt va uning atrofida 30 dan ortiq rus dronlari urib tushirilgan. Odessada dron hujumi natijasida turar joy binosiga zarar yetdi. Mahalliy Telegram kanallarida 9 qavatli binoning 1-chi qavatida sodir bo'lgan yong'in aks etgan videolar e'lon qilindi. Shahidlar hujumlari davom etmoqda. Ukrainaning 9 viloyatida havo hujumi haqida ogohlantirish e'lon qilingan. O'zbekiston fuqarosi Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyada Rossiya qurolli kuchlari safida qatnashgani uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ushbu qarorni Farg'ona viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shtepa tuman sudi chiqargan. iPhone laqabli bu yollanma jangchi videoga olayotgan sherigidan uni YouTube'ga e'lon qilmaslikni so'raydi. Nega degan savolga u qamab qo'yishadi deb javob qaytaradi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Make America great again.
Trump yoki Harris? AQShda prezident saylovi o'tdi. O'zbeklar kimni tanladi?
Kimdan so'rasangiz, Trump bu quloqqa o'rnashib qolgan narsani ko'proq aytaradi bizankilar.
AQSh yangi prezidentining O'zbekiston-Amerika munosabatlariga ta'siri qanday bo'lishi mumkin?
Lekin fundamental ravishda Amerika Qo'shma Shtatlari kim prezident bo'lishidan qat'iy nazar, yaqin bir 10-15 yillikda juda bir keskin o'zgarishlar bo'lishi kutilayotgani yo'q.
Yangi prezidentning qudratga kelishi AQShdagi o'zbeklar uchun nimani anglatadi?
Bir xillari, ya Tramp yaxshi ekan, Tramp kelsa pulni ko'proq olar ekanmiz degan qanaqadir bir siyosiy kayfiyat yuribdi.
Amerika orzusida bo'lgan, u yerga hatto jonini xatarga qo'yib, poyopiyoda otlanayotgan o'zbekistonliklarni endilikda nima kutmoqda?
Atram bo'ladigan bo'lsa, mana yaqinda kelganlar, mana 2 yil 3 yil oldin kelganlar uchadi-da, bo'lsam.
Amerika Qo'shma Shtatlarida prezident saylovining eng so'nggi natijalari sarhisob qilinarkan, dunyo rahbarlari respublikachilar nomzodi Donald Trampni saylovda g'alaba qozongani bilan tabriklashmoqda. Bir vaqtning o'zida AQSh Senati Tramp mansub bo'lgan respublikachilar nazoratiga o'tgan. AQSh prezident saylovi natijalariga doir maxsus dasturimizni tomosha qilyapsiz. Praga studiyasida men Mehribon. Avvaliga Washingtondagi kayfiyatlar. Hamkasbim Amerika ovozi radiosi jurnalisti Nobahor Imomova saylov jarayonlarini yaqindan kuzatgan. Men biroz avval u bilan bog'lanib, saylov tafsilotlarini so'radim.
Nobahor, demak, Tramp saylovda g'alaba qozongani e'lon qilindi. Washingtonda shu saylov natijalari e'lon qilingandan keyingi kayfiyat qanaqa?
Endi Donald Tramp bir necha soat oldin o'zini g'olib deb e'lon qilgan edi Floridadan turib. Ungacha bu yerda Kamala Harrisning tantanalari tugab bo'lgan edi. Bu yerdagi Howard universitetida vitse-prezident yig'ilish o'tkazib, o'sha saylov kechasini tashkil qilgan edi. Va shu yerdan turib, pochta orqali Kaliforniyada ovoz bergan Kamala Harrisning o'zi saylov natijalari haqida hech narsa demadi, lekin mana shu kelasi soatlarda Harrisdan bayonot kutyapmiz, saylovchilarga murojaat qiladi. Va umuman olganda saylovdan keyingi kayfiyat bu yerda Washington nihoyatda liberal joy, bu yer har doim saylov kollegiyasining 3 ovozi demokratlarga ketadi. Aholi umuman olganda demokratlardan iborat, lekin turli Washingtonlar bor. To'g'rimi, Kongress atrofidagi Washington bor. U yerda mana Senat respublikachilar qo'liga o'tdi. Bu juda katta o'zgarish. 4 yildan beri Senatda demokratlar xo'jayin edi. Hozir vakillar palatasi uchun keskin kurash ketyapti. Ya'ni Kongress kimning qo'lida bo'lishi prezidentning ishini yo osonlashtiradi yo qiyinlashtiradi. Hozir prezident kim bo'lganini bildik. Endi Kongress kimning qo'lida bo'ladi umuman olganda deb kuzatib turibmiz. Chunki agar bo'lingan kongress bo'ladigan bo'lsa, bu prezident Trampning hayotini nihoyatda murakkablashtiradi.
Endi Nobahor, siz jurnalist sifatida ikkita lager bilan, tarafdorlar bilan ham, ya'ni
Trump va Harris tarafdorlari bilan ham muloqotda bo'lgansiz, ular bilan suhbatlashgansiz. Endi Trump tarafdorlari nima uchun unga ovoz berishdi? Yoki Harris tarafdorlari nima uchun uni dastaklashdi? Masalan, bu o'sha ayni partiyaga nomzod bo'lishdan, mansub bo'lishdan tashqari nima ularni o'ziga tortdi o'sha tarafdorlarini?
Bugun bir narsa aniqlashdi ommaviy so'rovlarda. Biz o'ylayotgan edik, iqtisod, tashqi siyosat, birlamchi masalalar saylovchilar uchun deb. O'zi aslida ommaviy so'rovlarda shuni aytib kelishayotgan edi. Lekin bugun mana ovoz berib chiqqanlar orasida ham so'rovlar o'tkazilganda mamlakat bo'ylab xulosalash mumkin, hammaning og'zida demokratiya so'zi bo'lgan. Ya'ni amerikaliklar demokratiya kelajagidan xavotirda va ular ham respublikachilar ham demokratlar va har biri mana shu nomzodlarning og'zidan chiqayotgan va'dalarga qarab o'z demokratiyasini ko'ra olyapti-da. Mehmon, shunisi bilan qiziq. Masalan, mana hozir biz o'rganyapmiz natijalarni. Kutilganidek hamma narsa qishloq joylarda, dala joylarda, masalan, fermer xo'jaliklarida aksariyat saylovchilar Trampni quvvatlagan. Shaharlarda mana shunday bir urban katta aholi punktlari joylashgan hududlarda Kamala Harrisni quvvatlashgan. Aksariyat ayollar Kamala Harrisga ovoz bergan, aksariyat erkaklar Trampga ovoz bergan, aksariyat yangi saylovchilar Amerikada Trampga ovoz bergan. Mana shu faktorlarga qarab agar tahlil qiladigan bo'lsak, qadriyatlar va bu qadriyatlarni amerikaliklar qanchalik tushunishi. Masalan, vatandoshlar bilan gaplashganimda ular ham Amerika jamiyatini aks ettiradi. Mehribon, xuddi masalan biz Amerika saylovchilar orasida qanday kontingentlarni ko'rsak, o'zbekistonliklar, o'zbek amerikaliklar ham yangi saylovchilar hisoblanadi. Ular orasida ham xuddi shundaylar bor. Ya'ni azaldan respublikachilarni yoqtiradiganlar va konservativ mafkuraga sodiqlar yoki liberallar nima bo'lgan taqdirda ham demokratlarga ovoz beradiganlar. Lekin bilasiz, Amerikada ozgina farq bilan o'zgaruvchan saylovchilar hamma narsani hal qiladi. Ya'ni na u tarafga, na bu tarafga sodiq bo'lgan saylovchilar bor va ular har safar nomzodning shaxsiyatiga, platformasiga qarab ovoz beradi va mana bunisida ham ko'ryapmiz, aynan ular hal qilyapti. Chunki mana saylov kollegiyasining ovozi yig'ila boshlagach ko'rasiz, shtatlar yoppasiga yo u tarafga, yo bu tarafga ketadi. Masalan, Nyu-York, masalan, Kaliforniya to'g'ri demokratlarga ketadi. Texas, Florida to'g'ri respublikachilarga ketadi. U yerda gap sodiq mana shu partiyaga sodiq odamlar haqida ketyapti. Lekin oradagi o'zgaruvchan saylovchilar oz sonda va ular mana bu safar Arizonada ko'p, Michiganda ko'p, Shimoliy Karolinada ko'p edi, Pensilvaniyada ko'p edi. Ya'ni kichkina-kichkina kontingentlarga bog'liqdi ko'p narsa va ular masalalarga qanday yondashishiga, masalan, iqtisodiy erkinlik deganda konservatorlar ozroq soliqlarni tushunishadi. Iqtisodiy erkinlik liberallar uchun ishchi mehnatkashlarning manfaatlari. Ya'ni mana shunday farqlar bor va ularning qanday tushunishiga qarab odamlar ovoz beradi odatda. Mafkuraviy nihoyatda yondashuv.
Donald Trump o'z g'alabasini tarafdorlari bilan nishonlarkan o'zini qo'llaganlarga minnatdorchilik bildirdi.
Amerika xalqiga sizning 47-chi va 45-chi prezidentingiz etib saylanish favqulodda sharaf ekanligini aytgan holda bu uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Farzandlarimiz munosib bo'lgan, sizlar munosib bo'lgan kuchli, xavfsiz va gullab yashnagan Amerika olib kelmaguncha tinchimayman. Bu chinakamiga Amerikaning oltin davri bo'ladi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev birinchilardan bo'lib Donald Trampni AQShdagi prezident saylovida g'alaba qozongani bilan qutladi.
Saylovlardagi ishonchli g'alabangiz sizdek boy tajribali va mohir siyosatchining AQShni xalqaro maydondagi nufuzi va iqtisodiy qudratini oshirish, global taraqqiyot va farovonlikni ta'minlashga qaratilgan dastur va rejalaringiz Amerika xalqi tomonidan faol qo'llab-quvvatlanganini yana bir bor tasdiqladi.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Donald Trampni saylovdagi g'alabasi bilan qutlarkan, uni yaqin do'st deya ta'rifladi.
Do'stim Donald Trampni Qo'shma Shtatlardagi prezidentlik saylovlarida katta kurashlardan so'ng g'alaba qozonib, AQSh prezidenti etib qayta saylangani bilan tabriklayman. Amerika xalqining saylovi bilan boshlanadigan ushbu yangi davrda men Turkiya AQSh munosabatlari kuchayishiga, mintaqaviy va global inqirozlar, urushlar, ayniqsa Falastin mojarosi hamda Rossiya-Ukraina urushi nihoyasiga yetishiga ishonaman.
Prezidentlikka nomzod Donald Tramp o'zi yashaydigan Florida shtatida ovoz berdi. O'z uyi Kaliforniyada pochta orqali ovoz bergan Harris esa saylov kuni Washingtonda bo'lgan. Harris hammaga tenglik, jumladan ishchi mehnatkashlar turmushini yaxshilashni va'da qilgan bo'lsa, Tramp o'ziga xos tarzda Amerika va amerikaliklar manfaatini birinchi o'ringa qo'yishi, Xitoy bilan savdo siyosatini qayta ko'rib chiqib, soliqlarni kamaytirishi va xususiy sektorga imkoniyatlarni oshirishga va'da bergan.
Tramp prezidentlik davrida Trampni har qadamlari Amerika bu butun shu Amerikadagi muassasalarni, davlatni eskidan shu ishlab kelgan mexanizmi asosida emas, balki Tramp shaxsiy munosabatlariga tayanadi ko'p tashqi siyosati deb gapiriladi. Masalan, Putin bilan shaxsiy o'zaro munosabati yoki Xitoy lideri bilan o'zaro munosabati yoki boshqa dunyoning boshqa liderlari Erdo'g'on bilan o'zining shaxsiy munosabatiga tayanadi. Bundan kimga foyda, kimga zarar bo'ladi? Albattaki dunyodagi avtoritar rejimlarga, avtoritar rejim liderlariga ko'proq foyda bo'ladi. Dunyodagi demokratik davlatlar, rivojlanayotgan demokratik davlatlarni Amerika bilan munosabatlarida biroz orqaga ketish mumkin bo'ladi. Shu jumladan O'zbekiston yoki Markaziy Osiyo siyosatida ham Trampni pozitsiyasi o'sha davlatlarni boshida kim bo'lsa, bugun O'zbekiston hukumatining prezidenti bo'lsin, Qozog'iston hukumatining prezidenti bo'lsin, bular bilan Amerika muassasasi darajasida tashqi siyosatlari, tashqi ishlar State Department darajasida emas, ko'proq shaxsiy munosabatlar rol o'ynaydi.
Saylovoldi targ'ibotlari chog'ida yul va sentyabr oylarida Tramp ikki bor suiqasddan omon qoldi. Harrisga ovoz berganlarning ko'pi u bilan faxrlanishini aytsa, Trampga ovoz berganlar uni nasroniy va konservativ ekani uchun yoqtirishini aytgan.
Respublikachilar va demokratlarning a'zolari teng bo'lib qolgan. Masalan, saylovchilarning 40% demokrat, 40% respublikachi. O'rtada 20% mustaqillar bor. Saylovda hal qiluvchi shular. Shunday bo'lib keldiki, endi saylovlarda bitta, ikkita, ba'zan 10 ta, 15 ta ovoz ham farq qiladigan bo'lib qoldi. Men haligacha kim prezident bo'lishini masalan oldindan hech bilganim yo'q. Oldinlari ham taxmin qilish mumkin. Kimdir taxmin qiladi, masalan, bittasi Tramp deyishi mumkin, bittasi Kamala deyishi mumkin. Hamda yo yutqizadi yo yutadi. U endi shunchaki garovga o'xshagan bir taxmin, ammo yurakdan, tahlildan hamma narsalarni o'rtaga qo'yib kelsangiz, aniq bo'lmaydi.
AQSh prezident saylovlari odatan siyosiy xabarlar, ayniqsa saylovlar mavzusiga unchalik keng o'rin bermaydigan o'zbek matbuotida ham batafsil yoritildi. Ayrim o'zbek Telegram kanallari o'tgan tunda Ummon ortida kechgan ovoz berish jarayonlarini soatma-soat yoritib bordilar. Bu hatto o'zbek saylovlarida ham kuzatilmagan holat. Saylov o'zbekistonliklar uchun eng qizg'in jarayonlardan bo'lgan Green Card'a, ya'ni muhojirlik dasturiga arizalar qabul qilinayotgan pallaga to'g'ri kelgan. O'zbekiston Green Card'a yutganlar soni bo'yicha oxirgi yillarda dunyoda yetakchi o'rinlarga chiqqan. AQSh aholini ro'yxatdan o'tkazish byurosining so'nggi hisobotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda 62 mingdan ziyod o'zbekistonlik yashaydi. Ulardan 2 mingdan ortig'i AQSh vatandoshligini olgan. Asli o'zbekistonlik Husan Tursunov AQShda qonuniy yashayotgan o'zbeklardan biri. Bu yil Husan aka ilk bor saylovda ishtirok etdi.
Aksariyat o'zbekistonliklarimiz bu yerda siyosiy faol emas. O'zbekistonda ham shunaqa kuzatiladi. O'shaning uchun bu bizani fuqarolarimizga bir tegishli qavs ichida kasallik desagan bo'ladi. Lekin bitta narsa bor bu yerda. Saylovda ko'pchilik ishtirok etolmaydi, chunki juda ko'pchilik fuqarolik olmagan, o'sha green kartasi bilan qolgan, shuning uchun ular ishtirok etmaydi. Lekin kimdan so'rasangiz, Tramp bu quloqqa o'rnashmagan narsani ko'proq aytaradi bizankilar. Bu kim o'zi, nima qildi, qachon prezident bo'ldi, kesa nima bo'ladi, bu narsalar bilan qiziqishmaydi. Tramp degan narsani bularni miyasiga o'rnashmaganining sababi aksariyat o'zbekistonliklarimiz hali ham shu yerda kabel televideniyasi orqali Rossiya kanallarini ko'rishadi. Bu yerda o'sha yahudiylarning haligi radio kanallari bor, rus tilida chiqadigan televizion radio boshqalar, bular o'sha respublikachilar siyosatini ko'proq yoqlaydigan radiolar o'shalarni eshitadi va shuning uchun ularni o'sha siyosiy faolligi mana shu o'zini ko'rayotgan axborot manbalaridagi berilayotgan narsadan ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun ko'pchilikdan mana Navbahorani intervyu olgan ekanlar Amerika ovozi uchun o'zi tushunib yetishmayapti oxirigacha, ha kimni saylagan bo'lar desa shu Trampga ovoz berardim, lekin u nima buyoq asos yo'q. Faqat hali o'zicha haligi havodan olingan tanlov qulog'imga shu yoqyapti, shu mana shunaqa, afsuski.
Amerika orzusida har yili 2 milliondan ortiq O'zbekiston fuqarosi Amerikada yashash huquqini beruvchi Green Card lotereyasi o'yinida qatnashadi. 2023 yili O'zbekiston Green Card yutuqlari bo'yicha yetakchi 10 davlat qatoriga kirdi.
Saylovchilar bizga keladigan bo'lsa, endi fuqaroligini olgan o'zbekistonlar juda ko'p emas. Ko'pchilik Green Card bilan yuradi, bu yerda yarim yil, bu yoqda yarim yil, yoqda shu pul ishlab olib qaytib ketish ko'pchilikning maqsadi. Lekin amerikalik bo'lgan fuqarolar degan katta aktiv bo'lib yurganini men ko'rolmadim. Shaxsan men o'zim bilmayman. Juda oz odam siyosat bilan shug'ullanadi. Shug'ullanadiganini ham boshini aylantirib tashlagan bir xillari, ya Tramp yaxshi ekan, Tramp kesib pulni ko'proq olar ekanmiz degan qanaqadir bir siyosat kayfiyat yuribdi. Siyosat bilan shug'ullanmaydi bunday ekanda. Ha kim nima desa, ha palancha aytuvdi ko'p, radioda shunday deyapti, televizorda shunday deyapti, Trampga ovoz berish kerak ekan, buni farqini bilmaydi. Demokratiya bilan diktaturani farqini bilmaydigan odam bu saylovga borishi ham qiyin.
Washingtonlik Bobur 17 yoshda. Yosh bo'lishiga qaramay siyosatga qiziqadi. Bobur saylovda ovoz berish uchun registratsiyadan o'tgan, biroq yoshi 18 ga to'lmagani sabab ovoz bera olmadi.
O'zim 17 yoshman. Uje register qildim, lekin 18 bo'lmaganim uchun hali ovoz bera olmayman.
Demokratiya uchun ovoz berish har bir amerikalikning burchi deb hisoblaydigan Bobur onasini ham saylovda ovoz berishda ishtirok etishga undagan.
O'zim ovoz bera olmasam ham onamni Trampga ovoz bering deb ko'ndirib olib keldim. O'zim ovoz bera olganimda aniq Trampga ovoz bergan bo'lardim. Trampni iqtisod, tashqi siyosat va tashqi savdodagi tariflar va soliqlar masalasida qo'llab-quvvatlayman.
Saylov natijalari Amerika orzusida AQShga kelgan yoki kelish istagidagi minglab o'zbeklar uchun ham qiziq. Hatto tahlilchilarimizdan biri aytmoqchi, O'zbekistondagi saylovlardan ham qiziqroq.
Berayotgan va'dalarini ustidan chiqarmasa, ertaga basharasiga gapirishadi. Sen ma'muriyat etganing qani o'sha va'dingni ustidan chiqmading? Demagog ekansan deysanam deydi.
O'zbekistonlik Rustam Karim 3 yil avval AQShga Meksika orqali kirib kelgan muhojirlardan.
Kimdir Trampni so'kadi, kimdir Trampni yaxshi ko'radi, kimdir Kamalani endi Kamala tarafda.
Bayden ma'muriyati davrida rekord sondagi muhojirlar janubiy chegarani kesib o'tdi. Bu o'z navbatida amerikaliklarning noroziligiga sabab bo'ldi. Donald Tramp Bayden Harris ma'muriyatining ochiq chegara siyosatini tanqid qilarkan, Oq uyga kelishi bilan hujjatsiz muhojirlarni ommaviy ravishda badarg'a qilishga va'da bergan. Trampning ushbu rejasi amalga oshguday bo'lsa, bu AQSh tarixidagi eng katta ommaviy deportatsiya bo'lishi mumkin. Tramp oldingi prezidentlik davrida AQSh Meksika chegarasida salkam 80 kilometrlik devor qurdirgan. Qochqinlarni qabul qilishga qaratilgan yillik kvotani keskin kamaytirgan, qochqin bolalarni ota-onalaridan ajratuvchi siyosatni ishga solgan. AQShda saylov varafasi o'tgan so'rov natijasiga ko'ra, saylovchilarning 50% muhojirlarni Amerika uchun tahdid deb biladi.
ko'pchilik chegarada devor bo'lishini va askarlar turishini qo'llab-quvvatlasa-da, aksariyati hujjatsiz muhojirlarning ommaviy haydalishiga qarshi fikrda. Shu bois AQShdagi muhojirlar uchun saylov natijalari o'ta muhim bo'lib qolmoqda.
Misol uchun men bitta o'rtog'im bor, endi bitta uni grashansiyasi ham bordi. U Tramp tarafda edi. Tramp bo'lsa yaxshi bo'lardi, naqli ham yaxshi edi u paytda, topish ham yaxshi edi deyapti. Bizani muhojirlar faqat ekonomik tarafni o'ylaydi. Luboy bilan gaplashsangiz bitta faqat cho'ntagini o'ylaydi. A Tramp bo'ladigan bo'lsa, mana yaqinda kelganlar, mana 2 yil 3 yil oldin kelganlar uchadi deyapti o'zim. Bir tarafi bu ham bor. Bundan ham qo'rqishadi. Tushunasizmi? Eski qo'lida hujjati borlar, ular Tramp tarafda, nimagaki cho'ntagi bor, cho'ntagi katta rol o'ynaydi.
Rustam Karim AQSh Meksika chegarasidan tayyorlangan ozodlik surishtiruvi qahramonlaridan biri. Rustam O'zbekiston prezidenti haqidagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan. U O'zbekistonda qamalib chiqqach, Meksika orqali AQShga kelib siyosiy boshpana so'ragan. Ozodlikning ushbu surishtiruvini hali ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube'dan o'zbeklarning Amerikaga xatarli yo'li deb izlang. Biri Amerikaga o'tishni poylamoqda. Birortasining qo'lida AQSh vizasi yo'q. Lekin hammasining rejasi bitta. Amerikaga o'tib boshpana so'rash. Oq uyda ma'muriyat o'zgararkan, G'azo, Livan va Ukrainada davom etayotgan urushlar to'xtaydimi yoki vaziyat o'zgarishsiz qoladi? Bu savol dunyo hamjamiyatini qiziqtirayotgan masalalardan biri. Rossiya Ukrainaga qo'shinni Jo Bayden prezidentligi paytida kiritdi. Hamas ham Isroilga Bayden oq uydaligida hujum qildi. Isroilning G'azo va Livanga zarbalari ham shu paytga to'g'ri keldi.
G'azo masalasida aytganimdek, hozir hamma narsa qanday kechishi aynan prezident saylovlaridan keyin aniq bo'ladi. Juda bir radikallashib yanada bu urush davom etadimi yoki qandaydir bir diplomatik yo'l orqali o'qotish to'xtaladimi? Ya'ni o'sha urush holati to'xtatiladimi? Bu yerda aynan qanday kechadi prezident saylovlaridan keyin aniq bo'ladi. Lekin yaqin, masalan, 2025-yilning o'rtalarigacha siyosiy prognozlar shuki, tinchlik holati hali beri yaqin sharqda kuzatilmaydi. Aynan 25-yil o'rtalarigacha.
AQShning harbiy, moliyaviy va diplomatik yordamiga ko'p jihatdan bog'liq bo'lgan Ukraina boshqa har qanday xorijiy davlatdan ko'ra ko'proq bu ta'sirni his qilishi mumkin.
Trampning shu Putin afilligini hisobga olayotgan bo'lsak, albatta Ukrainani, masalan, tamomila Rossiyaga berib yuborish ham mumkin, masalan, bir Rossiya bilganini qilsa. Agar shunday vaziyat yuzaga kelsa, bu Markaziy Osiyo davlatlarining ham suverenitetiga yoki ularning ham ko'p vektorli tashqi siyosatini bir yemirilishiga olib kelishi mumkin. Chunki Tramp agarda Ukrainani Putin ta'siriga berib yuboradigan bo'lsa va norasmiy ravishda shunday Putin bilan kelishuvga kelishsa, bu degani keyingi navbat, masalan, postsovet davlatlariga ham kelishi mumkin. Bu yerda, masalan, Putin aytishi mumkin, Markaziy Osiyo davlatlarini Rossiya tamomila Xitoy ta'siridan saqlab qoluvchi qudratga faqatgina Rossiya ega, Yevropa davlatlari ham emas. Putinni ham Trampni ham birlashtiruvchi bir g'oya bu, go'yoki Yevropa davlatlari hech narsaga qodir emas bo'lgan bir siyosiy guruhlar, siyosiy davlatlardir. Ularda fikrini inobatga olish endi ahamiyatga ega emas, masalan, Putin nazarida yoki Tramp nazarida. Agarda bu qarashlar birlashsa, bu degani Markaziy Osiyo davlatlarini ham, masalan, tashqi siyosatida burilish yasalishi mumkin. Bu yerda Tramp qandaydir bir norasmiy kelishuvga ham borishi mumkin. Bu mana shu risklar bor, agar risklar haqida gapiradigan bo'lsak, Ukraina va Markaziy Osiyo davlatlariga.
Qo'shma Shtatlar 2022 yil fevral oyida Rossiya keng ko'lamli bosqinni boshlagandan beri Ukrainaga xavfsizlik yordami uchun 56 milliard dollardan ortiq mablag' ajratdi. U moliyaviy va gumanitar yordam uchun yana 10 milliard dollar ajratdi. Donald Trump va Kamala Harris Ukrainani qo'llab-quvvatlash bo'yicha butunlay farqli pozitsiyalarni egallashdi. Harris Baydenning Ukrainaga yordam siyosatini davom ettirishini va Rossiyaning mag'lubiyatini aniq ko'rish istagini bildirgan. Trump esa AQSh Ukrainani qo'llab-quvvatlashiga shubha bildirib, Kiyevni Rossiya bosqiniga qarshi harbiy va moliyaviy jihatdan dastaklash yukining asosiy qismini Yevropa ko'tarishi kerakligini aytib, NATO kelajagini savol ostiga olgan. Trump Putinning tinchlik muzokaralari uchun shartlari maqbul emasligini aytib, Rossiyaga nisbatan avvalgi prezidentlarga qaraganda qattiqroq bo'lganini ta'kidladi va Putin "Men Oq uyda bo'lganimda Ukrainaga bostirib kirmagan bo'lardi" deya da'vo qildi. Trump Ukrainadagi urushga qisqa vaqtda nuqta qo'yishini iddao qildi, ammo buni qanday amalga oshirish haqida kam gapirdi.
Trump urug'layotganidek Ukrainadagi urushni bitirmoqchi, bitiraman degan va'dalari, ya'ni nimani evaziga bitirishini taxmin qilish qiyin emas. Ukrainani Rossiya tarafidan ishg'ol qilingan joylaridan voz kechib, muzokaralarga majburlashi mumkin, ya'ni Amerika yordamini to'xtatishi mumkin Trump davrida. Bu senatorlarda albatta Amerika senatida ham respublika senatorlarini qanday kuchga egaligiga ham bog'liq bo'ladi bu narsa. To'g'ridan to'g'ri prezident qarorlariga emas. Amerikani yaqin sharq siyosatida ham shunday o'zgarishlar bo'ladi. Bilamizki, Trump Netanyahu orasidagi do'stlik juda yaqin. Bular bir-birini qo'llab-quvvatlab kelgan.
Ukrainaliklar tinchlik bitimiga tezda erishish uchun har qanday harakat Rossiya manfaatlariga xizmat qilishidan, o'z mamlakatining 5dan 1 qismini Moskva nazorati ostida qoldirishidan qo'rqishadi. Trump AQShni dunyoning boshqa joylaridagi nizolardan uzoqlashtirishni istaydi. Trump o'zini Isroilning qat'iy tarafdori sifatida ko'rsatadi, ammo G'azodagi urushni qanday tugatish haqida aniq fikr bildirmagan. Tahlilchilar nazarida kim AQSh prezidentligiga kelishidan qat'iy nazar, O'zbekiston va Amerika munosabatlarida jiddiy o'zgarishni kutish qiyin. Lekin ekspertlar nazarida dunyo hamjamiyatida yakkalab qo'yilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Markaziy Osiyo rahbarlari bilan munosabatlarni mustahkamlashga intilarkan, mintaqa bilan aloqalar AQSh uchun geosiyosiy zarurat bo'lib qolaveradi.
Tramp juda putinofil edi. Hozirgacha ham shunday shu faktorlari bor. Putinofil juda bir Putinni ratsionallashtirish siyosatini ratsional bir mantiqqa olib kelishga yoki tushuntirishga harakat qiladi Tramp. Lekin shunga qaramasdan Tramp vaqtida va aynan uning bosh AQSh davlat bosh kotibi bo'lgan Mayk Pompeo davrida munosabatlar yangi bosqichga chiqqandi. Aynan 2020-yil pandemiya vaqtida ham buni ko'rish mumkin edi. Demoqchimanki, qandaydir bir proyektlar yoki ahamiyatga ega bo'lgan bir loyihalar yoki yo'nalishlar o'zgarishi mumkin. Lekin fundamental ravishda Amerika Qo'shma Shtatlari kim prezident bo'lishdan qat'iy nazar, yaqin bir 10-15 yillikda juda bir keskin o'zgarishlar bo'lishi kutilayotgani yo'q. Bostiga hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy Osiyo davlatlariga ularni, masalan, u yerdagi rejimlarni g'ashini keltiruvchi loyihalarni yoki siyosiy proyektlardan voz kechilgan, masalan, inson huquqlari yoki demokratizatsiya, yangi qandaydir muxolif partiyalarning tuzilishi va ularning siyosat maydonida o'z o'rniga ega bo'lish kabi qarashlar endi o'z ahamiyatini yo'qotgan. Hozir asosiy maqsad, agar geosiyosatni olsa, Markaziy Osiyo mamlakatlari Rossiya yoki Xitoy ostida, ta'siri ostida qolib ketadigan mamlakatlar bo'lib, o'z suverenitetini yo'qotmasligi. Bu eng asosiy hozirgi maqsad.
Prezident Shavkat Mirziyoyev Biden-Harris ma'muriyati davrida AQShga faqat bir marta safar qildi. 2023-yil sentyabrida u Nyu-Yorkda Baydenning Markaziy Osiyo davlatlari liderlari bilan o'tkazilgan sammitida qatnashgandi. Biden ushbu uchrashuvni tarixiy voqea deya baholarkan, Markaziy Osiyo va Qo'shma Shtatlar hamkorligi yangi darajaga ko'tarilganini ta'kidlagan.
Endi Tramp saylovda yutsa, O'zbekistonga ancha ko'p ta'sir ham bo'lmasligi mumkin. hozirgacha Amerikani ta'sirga katta emas. Juda bir ahamiyat berib qarayotgan joyni men sezmadim. Lekin bitta lekini bor. Tramp bilan Putin bilan Iranda Shimoliy Koreyani qo'llab o'tirgan diktator men o'ylayman O'zbekistonga foydasi tegmaydi. Bu demokratiya qarshi odam. Bu Putinni qo'llab tursa, biz bugun bilamizki Putinning rejimi respublikani boshib oldi. Hech nima sekret emas bu. Hech nima sekret emas bugun. O'zbekiston Rossiyaning tagida yotibdi. Bular Xitoy bilan kelishib, O'rta Osiyo davlatlari bizlarni qo'llashimizda bo'ladi deb aytgandi, bilamiz. Chin bilan Xitoy rahbarligi bilan Putin. Endi Putin Trampdan bir odam. Ukrainadan xushodir shunda O'zbekistonga foydasi tegmaydi. Davlat demokratiyaga to'sin qiladigan taraflari ko'proq bo'ladi deb o'ylayman.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.